พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพบกันที่นี่นะคะ www.thaipbsradio.com วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะอยู่กับดิฉันอัยดาสนศรีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณแบบนี้ไปจนถึง 17:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เป็นทางเลือกในชีวิตของเราให้เราได้มาติดตามรับรู้ข่าวสารต่างๆให้ได้ฟังกันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงจะรู้นะคะว่าเป็นวันสตรีไทยนั่นเองค่ะโดยวันสตรีไทยเนี่ยจะตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกๆปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ค่ะด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีความวิริยะอุตสาหะตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพและได้พระราชทานให้วันที่1สิงหาคมนะคะเป็นวันสตรีไทยของทุกปีเพื่อให้ผู้หญิงไทยเนี่ยได้มีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันทางสังคมและให้ความสามารถเท่าเทียมสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้วนั่นเองค่ะซึ่งวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมูลนิธิเพื่อนหญิงในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานช่วยเหลือเด็กและสตรีมากว่า35ปีร่วมกับเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนและกลุ่มจิตอาสาร่วมกันเฉพาะกิจเพื่อผู้หญิงร่วมกันจัดเวทีเสวนาอย่าเพลิดเฉยกับเสียงร้องของผู้หญิงซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังโดยในงานนี้นะคะก็มีงานเสวนารวมไปถึงการสาธิตการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิงของอย่างเราๆด้วยนะคะรวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่คับขันหรือไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งคุณพัชรีไหมสุขนะคะคุณผู้ฟังหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิมูลนิธิเพื่อนหญิงก็กล่าวนะคะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งจากการทำงานในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการถูกละเมิดทางเพศของมูลนิธิเพื่อนหญิงในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พ.ศ. 2556ถึง2558เนี่ยมีผู้มาขอรับบริการรวมทั้งสิ้น 6,254 รายอันดับ1ก็คือความรุนแรงในครอบครัวค่ะอันดับที่2เป็นการละเมิดทางเพศและอันดับที่3คือท้องไม่พร้อมนั่นเองและพบว่าบุคคลที่ใช้ความรุนแรง70%เนี่ยคือคนใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังแฟนอดีตสามีสมาชิกในครอบครัวเพื่อนบ้านที่รู้จักนายจ้างนะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานด้วยซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการให้บริการในศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุขพบนะคะว่าสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนในปี2556ค่ะสถิติบริการเพิ่มขึ้นเป็น 31,866 รายหรือเฉลี่ยวันละ87รายนั่นเองและจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยถึง 6,848 คดีสามารถจับกุมได้ 4,401 รายฆ่าข่มขืนอีก7รายนั่นเองค่ะจากการทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาวิกฤตความรุนแรงก็พบมีหลายปัจจัยนะคะที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแล้วก็กระบวนการยุติธรรมซึ่งแบ่งออกได้เป็น4ส่วนด้วยกันนะคะ1ก็คือผู้เสียหายเนี่ยไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าความยากจนขาดความรู้ความเข้าใจค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ตระหนักในเรื่องของสิทธิของตนกลัวอิทธิพลของคู่กรณีจึงไม่อยากมีเรื่องนั่นเองส่วนที่2นะคะตัวของผู้กระทําที่มีทั้งผู้มีอิทธิพลมีอำนาจมีฐานะแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนั่นเองส่วนที่3ค่ะเป็นส่วนของกลไกรัฐอย่างเช่นความล่าช้า การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะทำให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้รับโทษตามกฎหมายนั่นเองการได้รับการลดโทษทำให้ผู้กระทำไปทำผิดซ้ำอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายนั่นเองส่วนที่4นะคะสังคมโดยรวมมีความเพลิดเฉยต่อปัญหาเด็กแล้วก็ผู้หญิงมีทัศนคติที่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเมื่อเกิดเหตุกับผู้หญิงในสังคมมักจะกล่าวโทษหรือว่าตีตรานะคะว่าเป็นความผิดของผู้หญิงไม่รู้จักระมัดระวังตัวการกล่าวหาว่าแต่งตัวล่อแหลมในขณะที่สังคมไทยนะคะไม่เคยเรียกว่าผู้ชายควรจะต้องให้เกียรติไม่ฉวยโอกาสไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะคะเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองซึ่งคุณฐานิดานิรุตตินะคะเจ้าของเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนก็กล่าวนะคะว่าการข่มขืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่เลือกชนชั้นวรรณะใดๆด้วยไม่เลือกเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายวัยใดก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้จากสถิติข้อมูลคดีข่มขืนจากหลายๆประเทศซึ่งไม่เคยมีมาเลยนะคะว่าคดีการข่มขืนเนี่ยลดน้อยลงและที่น่าใจหายมากที่สุดก็คือคดีเนี่ยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้วก็คนในครอบครัวจะมีมากเป็นอันดับหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งที่นักวิชาการได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจนเกิดความสะเทือนใจกับประชาชนและเหยื่อรวมไปถึงครอบครัวผู้เสียหายที่ผิดหวังนะคะว่าทำไมผู้ที่กระทำผิดจึงรอดมือจากกฎหมายได้ซึ่งคุณฐานิดาก็บอกกับเรานะคะคุณผู้ฟังว่าเราสามารถที่จะลดอัตราการเกิดอาชญากรแล้วก็ลดเหยื่อได้จากครอบครัวของเราเองค่ะโดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกนะคะของความเป็นลูกผู้ชายโดยไม่ใช่ความรุนแรงนะคะเคารพให้เกียรติเพศหญิงและผู้ที่รู้จักการดูแลตนเองให้มีความรู้ในเรื่องของเพศให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนเนี่ยเขาทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยไม่มากก็น้อยนะคะจากข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในเพจลูกผู้ชายเราจะคุยกับคุณฐานิดานิรุตตินะคะเจ้าของเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนว่ามีแนวคิดอย่างไรทำไมถึงได้สร้างเพจนี้ขึ้นมาและเนื้อหาต่างๆที่มีในเพจนี้เนี่ยจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้างเราไปฟังเสียงของเธอกันค่ะ
ค่ะสำหรับแฟนเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนนะคะคือตรงตัวมากลูกผู้ชายต้องไม่ข่มขืนไม่ข่มขืนมันครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างก็คือการไม่ทำร้ายไม่ล่วงละเมิดลูกผู้ชายคือใครคือเด็กคนหนึ่งซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่คู่หนึ่งหญิงชายคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นปลูกและปลุกจิตสำนึกลูกผู้ชายนะคะปลูกยังไงก็ปลูกกันตั้งแต่ยังเล็กอะค่ะบางคนบอกโตไปแล้วเดี๋ยวก็ไปสอนรอถึงเมื่อไหร่อะคะเราค่อยไปสอนคือเราต้องบอกเขาตั้งแต่เขายังเยาว์วัยถึงสถานะทางเพศสภาพเพศแล้วก็บุคลิกทางเพศของเขาความเข้าใจในเรื่องเพศที่เขามีเพศชายคืออะไรนั่นคือการปลูกแล้วปลูกยังไงคนเราตามวัยค่ะพอเมื่อมันเติบโตไปเจอประสบการณ์เจอสภาพแวดล้อมเจอทุกสิ่งอย่างเมื่อวัยเปลี่ยนสภาวะสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเรื่องแบบนี้คือเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะสัญชาตญาณมนุษย์คือการสืบพันธุ์อันนี้มันห้ามกันไม่ได้แต่การคุมกำหนัดภาษาพี่จะเรียกว่าคุมกำหนัดนะคะคือคุมกำหนัดไม่กำเนิดนี่ไงคือเรื่องนึงไม่กำเนิดก็คือไม่เกิดอะไรทั้งนั้นไงคะไม่เกิดภัยกับคนอื่นแต่การคุมแบบนี้คุมความประพฤติของตนเองถ้าเราต้องถูกปลูกฝังมาแต่เล็กมันจะควบคุมกันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามันผ่านชั้นระดับชั้นตรงนั้นมามันก็ล่วงลึกลงไปถึงคำว่าสามัญสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นและสังคมมันก็กลับมาสู่คำว่าการไม่ล่วงละเมิดต่อผู้ใดทั้งนั้นนะคะแฟนเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนคือต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลตนเองเริ่มตั้งแต่ภายในครอบครัวรวมไปสู่สังคมเป็นการลดอัตราเหยื่อและลดอัตราอาชญากรนะคะเสียงร้องของเหยื่อที่ไม่เคยมีใครได้ยินแต่เราจะมารู้เมื่อมันมีเหยื่อแล้วเพราะฉะนั้นการลดอัตราไม่สร้างเหยื่อก็คือไม่เพิกเฉยต่อเสียงร้องของใครเราอาจจะมองว่าเขาเล่นกันใช่ไหมเขาสนุกกันหรือเปล่าผัวเมียตีกันหรือเปล่าเป็นไปได้ทั้งสิ้น แต่คำว่าเป็นไปได้ทั้งสิ้นตรงนั้นแล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าเสียงพวกนั้นน่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงอย่างที่เราคิดแต่มันเกิดเหตุจริงเราจะเสียใจทีหลังที่เราไม่ได้ช่วยวิธีการช่วยตรงนั้นมีหลายวิธีค่ะนะคะส่วนนโยบายของเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนต้องบอกเลยว่า Real Men Don't Rape มันไม่ใช่เรื่องใหม่หลายๆประเทศเขารณรงค์สถิติของผู้หญิงในกรุงเทพเฉพาะกรุงเทพนะคะ87คนต่อวันในอัตราของการข่มขืนและการถูกข่มขืนไม่ใช่เป็นการถูกข่มขืนที่อยู่เบี้ยบ้ายรายทางการเกิดในครอบครัวคนใกล้ตัวแฟนและเพื่อนนะคะมันมากที่สุดมันก็จะยังยกยอดกลับไปอีกว่าแล้วทำยังไงล่ะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดก็ย้อนกลับไปอีกว่าก็ไปสอนกันไว้อบรมกันไว้ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลไม่ได้บอกว่าเราต้องระแวงคนที่เป็นเพศชายในครอบครัวไปซะทั้งหมดเราไม่ได้ระแวงแต่เราต้องรู้จักระวังตัวนะคะค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการให้วิธีการป้องกันมากกว่าแล้วก็ทำความเข้าใจ
ใช่ค่ะทำความเข้าใจทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดได้ค่ะไม่ได้บอกว่ามันเกิดไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เหลือเลยบนโลกนี้แต่ทำอย่างไรที่ข้อแรกป้องกันตัวเป็นนะคะสองลดการเกิดด้วยการให้ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วลดอัตราของเหยื่ออีกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ในเพจมีถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะก่อนที่มันจะมีข้อมูลต่างเหล่านี้ออกมาให้เห็นเราเห็นถึงปัญหาอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในสังคม
ปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาที่มันมีซ้ำซ้อนคือถ้าสื่อไม่ได้บอกออกมาก็ไม่ค่อยมีใครรู้อย่างเดือนนี้เดือนสิงหาต่อเนื่องนะคะคือมิถุนาย้อนกลับไปมิถุนากรกฎาคม2เดือนนี้สังเกตไหมคะ2559เนี่ยข่าวข่มขืนเยอะมากรวมทั้งข่าวเก่าๆคนจะพูดทันทีเลยช่วงนี้น่ากลัวนะมีแต่เรื่องข่มขืนไม่ใช่ค่ะมันมีทุกวันมันมีเยอะด้วยแต่อยู่ที่ว่าข่าวได้นำเสนอไหมแล้วคนสื่อกันได้หรือเปล่าตอนนี้สังคมโซเชียลมันง่ายมากในเรื่องของการจะกระจายข่าวกระจายข่าวมี2ลักษณะอีกค่ะให้ผู้คนรับรู้ถึงภายในสังคมกับเป็นการปลุกระดมยั่วยุให้เกิดความโกรธแค้นเกลียดชังรวมไปถึงอาชญากรที่ได้ก่อเหตุแล้วถูกดำเนินคดีแล้วถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ทำซ้ำอีกซึ่งเหตุแบบนี้มันไม่ควรต้องมีในสังคมถามว่าเขาควรต้องรับโทษในระดับใดแน่นอนเรื่องข่มขืนไม่มีใครยอมใครได้หรอกค่ะถามพี่ก็บอกประหารเถอ
ะ
แต่มันก็มีแต่เพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายหลายๆขั้นตอนซึ่งมันไม่ชัดเจนนะคะหรือแม้กระทั่งว่าตัวผู้กระทำผิดเองใช่ตัวจริงหรือเปล่า อันนั้นเราก็ต้องไปดูในชั้นของกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งนึงนะคะสิทธิมนุษยชน UN ก็ถึงมามีบทบาทพี่ไม่ได้บอกว่าประหารไม่ได้ประหารได้แต่ใช่ตัวจริงไหมใช่ตัวจริงจะเก็บไว้ทำไมคะนะคะแต่ตรงนี้อย่างที่พูดนะคะมันก็จะมีแต่เพราะว่ามันแต่ละเรื่องแต่ละราวมันมีดีเทลของมันซึ่งแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะซึ่งตรงนั้นเราจะไม่ไปล้วงลึกหรือก้าวล่วงทางด้านของกฎหมายแต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งของแฟนเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนขออยู่เพราะว่าเรายังเห็นจากสื่อที่นำเสนอผู้ก่อคดีแล้วก่อคดีซ้ำไม่ว่าจะติดคุก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง3ถึง6ครั้งยังมีคดีข่มขืนแล้วยังออกมาทำได้อีกมันไม่ควรเป็นแล้วค่ะมันไม่ควรได้แล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ละตรงนี้เราไม่รู้ละแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้ขอโทษประหารเพราะโทษประหารมีอยู่แล้วเราขอในเรื่องของไม่ลดโทษและไม่ปล่อยตัวนักโทษคดีข่มขืนทุกกรณีวันนี้เราขอทุกกรณีเพราะว่าทางกระบวนการยุติธรรมหรือกรมราชทัณฑ์ยังไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าฉันหรือเธอหรือคุณหรือใครจะไม่เป็นเหยื่อตอนนี้คือต้องการตรงนี้ค่ะต้องการว่าจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าผู้ก่อเหตุตรงนั้นเขาพร้อมแล้วที่จะออกมาสู่สังคมและอยู่ร่วมกับคนอย่างเราได้ค่ะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อ คือภาพรวมของสังคมด้วยหรือเปล่า
คือคิดต่อไหมพี่ว่ามันต้องทำเลยนะคือมันต้องทำเลยนะเพราะว่ามันยังมีอยู่ทุกวันนี้ค่ะว่านักโทษคดีข่มขืนก็ยังตำรวจก็ยังจับสื่อก็ยังเห็นอยู่ว่า อีกแล้วเหรอนายคนนี้ทำอีกแล้วแล้วยังไงอะคะคือที่พี่ได้ถามไปคือนายคนนี้ติดคุกซึ่งพวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหยื่อใช่ไหมอะแล้วทางการปล่อยออกมาสมมติเป็นพี่ก็แล้วกันแล้วพี่ต้องมาเป็นเหยื่อของนายคนนี้ที่ทางการปล่อยตัวออกมาม ันไม่แฟร์นะทางการดูแลเหยื่อรายต่อไปยังไงอ่ะว่าเขาสมควรจะต้องโดนหร
อ
แล้วเหมือนกันพอมีการถกเถียงกันในโลกโซเชียลคนที่ไม่เอาโทษประหารเพราะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดประนามกันขึ้นมาจะเก็บไว้ทำอะไรจะอะไรนักสิทธิมนุษยชนถูกด่ายับเยินนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าในระดับสังคมการเรียนรู้และการเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของแง่คดีหรือรูปความระดับประชาชนทั่วไปเขาไม่เข้าใจภาษากฎหมายแล้วค่ะแต่เขาเข้าใจเพียงแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันยังเกิดอีกแล้วทำไมมันถึงมีคำว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ
์
ซึ่งทุกคนก็ไม่เข้าใจว่ากฎหมายน่ะศักดิ์สิทธิ์อ้าวถ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วไอ้พวกนี้มันออกมาอีกได้ยังไงอันนี้ก็พูดภาษาบ้านๆนะว่าไหนว่าศักดิ์สิทธิ์นะถ้าศักดิ์สิทธิ์มันต้องอะไรสักอย่างที่กว่านี้ถูกไหมคะเราไม่ได้จะมาเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนอะไรนะคะแต่เราก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนสังคมมากมายเพราะพี่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดรักสุขเกียรติทุกมันมีเพียงแต่ว่าเรากำลังมองกันไปกระจัดกระจายหลายรูปแบบหรือแม้กระทั่งคำที่พูดว่าเสียงร้องของเหยื่อที่เราไม่เคยได้ยินถูกไหมคะก็จริงอะไม่เคยได้ยินหรือบางทีเราได้ยินแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเหยื่
อ
เราก็เลยไม่ได้ช่วยผิดไหมเมื่อสักครู่เฉยเท่ากับช่วยทำร้ายถูกไหมคะตอนนี้กลายเป็นเฉยเท่ากับผิดกฎหมายด้วยนะคะในระดับประชาชนมีกี่คนที่รู้ว่าเฉยเท่ากับผิดกฎหมาย
ยังไงบ้างคะพี่อธิบายหนู
ก็อย่างเมื่อสักครู่ที่ทางทนายความทนายกมลศักดิ์ศรีประเสริฐอธิบายไว้นะคะว่าคือถ้าคุณเพิกเฉยแล้วคุณไม่ได้ช่วยเหลือเขาเขาเกิดอันตรายมันก็อยู่ในหมวดเหมือนคุณช่วยทำลายนั่นแหละเพราะคุณเห็นอยู่คุณรู้อยู่ก็คือคุณเป็นโจทย์ของรัฐไอ้เป็นจำเลยของรัฐขอโทษค่ะคือตรงนี้นี่นะคะมีคนกี่คนในสังคมที่จะรู้แล้วถ้าพี่ไปพูดเปล่าๆเธอไม่ช่วยเขาเธอผิดกฎหมายทุกคนอ้าวแทนที่จะไปตามจับผู้ร้ายไงมาด่าฉันล่ะเห็นไหมคะนี่คือหนึ่งนะคะว่าถ้าเราสื่อออกไปผิดปุ๊บแทนที่จะเกิดการช่วยเหลือกันในสังคมจบเลยไม่ช่วยเหลือกันแถมมาด่ากันแถมทะเลาะกันว่ากฎหมายมาเอาผิดก็อย่างเช่นตอนช่วงที่บอกว่ามีการแชร์ภาพเหยื
่อ
นะคะคนก็เห็นว่าแชร์ไปเพื่อเรียกกระแสความน่าสงสารกฎหมายจะได้ช่วยทำอะไรแต่พอตีโครมออกมาแชร์ภาพเหยื่อคือผิดพรบ.คอมและอนาจารศพใครแชร์ติดคุกทุกคนก็กลับมาอีกจับคนร้ายก็ไม่ได้จัดการคนร้ายไม่ได้มาไล่จัดการคนในโซเชียลมันอะไรละเนี่ยนี่นะคะคือการสื่อสารแบบเนกาทีฟในสังคมแล้วก็ไม่มีการอธิบายให้เข้าใจได้อย่างดีพอเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในโซเชียลสิ่งที่คุณต้องมีคืออะไรสามัญสำนึกความรับผิดชอบความรู้เข้าใจให้ดีนะคะก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะโพสต
์
หรือแม้กระทั่งบางคนบอกโอ้โหโทษนะคะสำนักข่าวมีชื่อแชร์เขามาข่าวผิดยังมีเลยไม่เป็นไรค่ะทุกคนผิดได้แต่ผิดแล้วคุณมีสปิริตในการขอโทษของไห
ม
ในโลกโซเชียลก็คือบ้านคุณ Facebook คือบ้านคุณขอโทษสักคำสิน ักแก้ข่าวให้เขาหน่อยไม่ใช่ไม่รู้ไม่ผิดรู้เท่าไม่ถึงการแชร์ต่อเขามาไม่เอาแบบนี้ช่วยเหลือเหยื่อไม่ได้ก็ช่วยเหลือครอบครัวเขาที่อยู
่
นะคะคือคนเรามันมีวิธีการช่วยเหลือหลายรูปแบบนะจะบอกว่าตายไปแล้วช่วยอะไรมันสั้นไปไหมคิดแบบนั้นแล้วคนที่อยู่ล่ะคนตายไปแล้วก็ไปเอาคนผิดมาลงโทษมาช่วยคนที่อยู่สิคะคนที่เหลืออยู่แล้วต้องช่วยเขา
จากเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะในเพจของเราสร้างความเข้าใจกับคนทั่วไปยังไงบ้าง
คือพยายามให้ความรู้นะคะหนึ่งแชร์ข่าวมาก็จริงแต่ให้ความรู้ด้วยว่าเคสแบบนี้อย่างกรณีที่ว่าทำไมถึงไม่ประหารเรียกร้องโทษประหารอย่างไอ้เกมรถไฟได้โทษประหารแล้วคนยังไม่รู้เลยว่าเกมไม่ได้คือคนยังเข้าใจว่าเกมไม่ได้รับโทษเพราะว่าสื่อไม่ได้บอกว่าเอาเขาไปประหารถูกไหมคะแต่มีการแชร์ไอ้เกมรับโทษแล้วโทษประหารแต่ยังลอยหน้าลอยตาทุกคนรอดูว่าประหารวันไหนนี่ค่ะคือไม่ได้มีภาคขยายเข้าใจแต่ในเพจของเราก็จะมีภาคขยายว่าโทษประหารณวันนี้มันถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงบอกว่าคนอย่างเกมถึงเป็นนักโทษชั้นดีก็ไม่ควรออกมา
อ
ันนี้เป็นความรู้สึกของพี่อยู่นะจะบอกว่าตะเกมถ้าได้ยินแล้วบอกว่าเยนี่ใจร้ายไม่เป็นไรค่ะเพราะฉันคิดว่าคนอย่างคุณไม่ควรอยู่ในสังค
ม
เพราะในเรื่องของการข่มขืนถ้าคนมีศีลธรรมและมีมนุษยธรรมจะไม่ทำแน
่
ๆมันเป็นอินเนอร์และเป็นเนเจอร์ของมันเป็นเรื่องของอารมณ์ทางเพศที่คุณควบคุมได
้
อะแต่ในเมื่อคุณควบคุมไม่ได้คุณไม่ต้องมาอยู่กับใครเขาหรอก
มันจะมีคนบางกลุ่มนะคะบางหรือบางคนอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าการประหารไม่ใช่คำตอบ
คือมันนักวิชาการทั่วโลกแล้วค่ะที่เขาบอกว่าการประหารไม่ใช่คำตอบแต่พี่ก็มีคำถามนะเหมือนกันเก็บไปทำอะไรอ่ะไม่ได้อยากฆ่าใครนะคะให้โอกาสได้ไหมได้แต่อย่างที่สังคมไทยเราเห็นเนี่ยให้โอกาสเขาแล้วได้อะไรแล้วจะบอกว่าเผื่อมีคนดีๆเหลืออยู่ก็อยากคิดอย่างนั้นเผื่อมีคนดีๆเหลืออยู
่
แล้วใครการันตีล่ะว่าเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็กลับมาอีกไม่แก้ปัญหากันที่ปลายเหตุอย่าให้มีอาชญากรดีกว่าอย่าให้มีเหตุง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกที่มีอยู่อย่างที่พี่ถามไปตั้งแต่ต้นเนี่ยเอานักโทษทุกคุกบนโลกเนี่ยมาประหารมันพร้อมกันให้หมดมีใครกล้าพูดไหมว่าอาชญากรจะไม่เกิดไม่ได้เข้าข้างคนผิดแต่ถามคุณว่าคุณพร้อมพอไหมที่จะการันตีว่าอาชญากรมันจะไม่มีอีกเพราะฉะนั้นกลับมาแก้ปัญหาในสังคมที่มันยังอยู่เช่นเราท่านเขาเธอฉันเนี่ยแหละกลับมาตรงนี้แหละอย่าให้มันเกิดอีกเลย
ค่ะ
มันจะดีกว่าน
อกเหนือจากการให้ข้อมูลบนเพจแล้วเนี่ยค่ะเรามีการทำงานอย่างอื่นด้วยไหมคะควบคู่ด้วย
คือโครงการตอนนี้ค่ะอย่างเช่นศิลปะการป้องกันตัวที่บอกว่าของทางอาจารย์สุรพลเนี่ยเขาให้ใช้สมองมากกว่าแรงเพราะว่าผู้หญิงเราแรงน้อยวิธีการป้องกันตัวแต่เรื่องพวกนี้ต้องฝึกเอาไปคุยกันเล่นกันมันไม่ได้มันต้องฝึกมันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องมีติดตัวแล้วก็จะมีคนถามว่าแล้วเด็กเล็กๆล่ะมันจะก็จะไล่ลงไปเป็นสเต็ปเด็กเล็กๆวัยเท่านี้ต้องสอนเขาดูแลตัวเองยังไงนะมันจะมีในเรื่องของเวิร์กช็อปการให้ความรู้ในโรงเรียนการเข้าไปสู่ชุมชนเราจะค่อยๆขยับตัวไปถึงบอกว่าแฟนเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เป็นมูลนิธิไม่มีการเรียรายไม่มีการร้องขอเงินบริจาคไม่ได้ขึ้นกับสังกัดใดๆเป็นแฟนเพจของพี่คนเดียวแล้วก็มีจิตอาสาที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเขาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เขาอยากเข้ามาช่วยเขาอยากเข้ามาทำบางคนถามว่าเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนจิตสำนึกของคนมันยากมากคนที่พูดอย่างนี้พี่บอกคุณนั่นแหละเปลี่ยนก่อนเลยถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องยากแล้วฉันคิดอย่างคุณเพจนี้จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติของคุณก่อนว่ามันง่ายมากด้วยการที่คุณนั่นแหละกลับไปดูแลครอบครัวของคุณให้ดีอบรมสั่งสอนกันให้ดีดูแลกันให้ดีให้ความรู้ให้เพียงพออะไรที่ไม่รู้เรียนรู้เพิ่มอะไรที่ไม่ชำนาญฝึกฝนซ้ำนั่นคือสิ่งที่ทุกคนทำได้แฟนเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่ไปทำฉันทำคุณทำคุณทำเขาทำเขาทำเราทำนะคะสังคมดีได้เพราะทุกคนเป็นคนดีสังคมดีได้เพราะคุณเป็นคนดีคือแคมเปญง่ายๆค่ะ
ดังนั้นใครที่อยากจะได้มุมมองเพิ่มหรือว่าทัศนคติในการใช้ชีวิตหรือเรื่องจะเรียกว่าเรื่องเพศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
มาคุยกันได้มาคุยกันมาปรึกษากันหรือแม้กระทั่งมีคำถามหรือมีอะไรอย่าไปเถียงกันอย่าไปด่ากันเรามาคุยกันมีค่ะตอนเปิดเพจใหม่ๆแจกเสื้อเหรอไม่ขายแล้วทำเสื้อขายแจกค่ะแต่แจกเฉพาะคนที่เขาใส่เสื้อแล้วเขารู้ว่าทำอะไร แต่ถามว่าถ้ามีคนไปทำขายแคร์ไหมไม่แคร์ค่ะอยากให้ใส่ด้วยซ้ำแอดมีชีวิตเดินได้ลูกผู้ชายไม่ข่มขืนใส่เดินเลยค่ะจะได้บอกเผื่อบางทีจะมีไอ้บ้านที่ไหนไม่รู้เดินสวนมากำลังอยากข่มขืนใครสักคนเอาตายแล้วเจอไอ้คนนี้ใส่เสื้อนี้ลูกผู้ชายไม่ข่มขืนเดินไปอีกสามป้ายไปเจออีกคนนึงเผื่อจะช่วยได้นะอาจจะเป็นความคิดโง่ๆแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เราeye contact นี่แหละสำคัญเห็นอะไรสิ่งนั้นเราจะจำถึงบอกว่าเราให้สิ่งที่มันเป็นภาพที่คนเขาจดจำได้ง่ายแล้วก็บอกซ้ำๆไปภาษาไม่น่าฟังก็มันเป็นภาษาไทยอะข่มขืนจะไปใช้คำไหนล่ะก็ผู้ชายไม่ข่มขืนนั่นแหละตรงละตรงที่สุดละค่ะ
เพจน่าจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าน่าจะทำให้ฉุกคิดได้ในเรื่อง
ส่วนนึงค่ะก็เรียกว่ามาดูมาคุยมาศึกษาแล้วก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์หรืออะไรไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเราทำไปคนคิดต่างยังไงก็ต้องมีคนคิดเห็นด้วยก็ต้องมีหรือคนที่คิดดีกว่าเราก็ยังมีไม่ใช่ว่าของเราดีที่สุด คือพัฒนาการมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเขาเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วทำต่อหรือเปล่าแล้วทำยังไงทำเพื่ออะไรถ้าถามว่าจิตอาสาเขาทำเพื่ออะไรเหรอคะคนเป็นจิตอาสาได้ทำค่ะได้ทำก็สุขใจแล้วแต่เราต้องทำอย่างถูกต้องไม่ใช่ทำอย่างถูกใจเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆไม่ใช่ข้อมูลที่นั่งเรียนยกเมฆแล้วมาคุยกันไม่ได้เพราะมันคือความรู้ที่เขาต้องมาเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ได้จริง
สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกนะคะคุณผู้ฟังที่คุณฐานิดานิรุตติเจ้าของเพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนเนี่ยพยายามที่จะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีจิตใต้สำนึกนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงครอบครัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการที่จะช่วยลดอัตราการเกิดปัญหารวมไปถึงลดอาชญากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้สุดท้ายแล้วต้องย้อนกลับมาที่ตัวครอบครัวค่ะว่ามีการดูแลบุตรหลานของคุณอย่างไรดูแลคนในครอบครัวของคุณอย่างไรนะคะทำไมถึงได้เกิดปัญหาเหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมในสังคมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่คุณฐานิดานะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะให้คนอื่นๆได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆสามารถที่จะไปหาข้อมูลได้ที่เพจลูกผู้ชายไม่ข่มขืนนะคะไปกดไลค์ติดตามแฟนเพจนี้ได้นะคะน่าจะเป็นอีก1ตัวช่วย1ทางเลือกที่ดีนะคะที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่หรือว่าได้มองในอีกแง่มุมนึงนะคะแล้วก็น่าจะเป็นส่วนที่จะช่วยดูแลสังคมไปได้อีก1ทางนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเอาละพรุ่งนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้หญิงหรือว่าสตรีทุกคนอีกเช่นกันเป็นศิลปะการป้องกันตัวนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีการป้องกันตัวจากเหตุอันตรายในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะคะเราจะมีเทคนิคหรือทริคดีๆมาฝากคุณผู้หญิงกันให้พ้นจากอันตรายในปัจจุบันนั่นเองติดตามกันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันอัยดาสนศรีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS